Tunin Radoni Sagal America. ራዶኒ ሰገል አሜሪካ ውጣታ ግጅማታ ተገልገል ሰዓት ለማውራከ ሀግ ሰዓት ይሰዲት ሜትር ባንድ ዲደም ሸኔ ቲፊ ሶዶ ሜቶክረት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርሲን ኳርዳ ማንተንጀልቀም አርጉያኒ ሮቢ ሙደ ዲደም ሰዲት በሪያሞ ኩምለ ማፍቁዳኒ ሸኔት ገን ሀራሴን ወፈሩም ትሮባን ተኮት ኑፍ ኮፒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞጀቹ ራዶኒ ፊ ቴሌቪዥን ኢን ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርሱ ጅርቶ ማንተንጀልቀም እሰኒ ሙስሊማቲን በጋ ገን ድብ ኹምቶኮፍ ድብ ፉሪፍ ሰገልተሜ ሶዳሎት ነቢ መሐመድቲን ሰንጋጀን ጉያ ካና ካነቦቲ ናመንቲ ሙስሊማ ፈከን ነቢ ተሐረከተ ቀርቃራ ዋንደን ሰው ጀዳ ዋንደን ሰበርሲሳ ጀነኒ ዲአማታኒ አንሶራለከት ሰንከይሱሚስ
ካነዱ ድብሶንቱ ጁቤ ሆራቲ ማታን ኦዱ ሎልቶን ኢራቅ አይስስቲ ዱለ ጭማጌ ጌሳ ጅራን
ፓርቲን መድረክ ህሪር በረቶታ ኦሮሚያ ዲዮ ረቲ ነማ ሰደተሚ ጀሃቲ ልቡ ዳቤ መቃሳኒቲ ፊ ተሶሳኒ ለንቀምና ጀቹን ዱበታኒ ወሪ ወንጀል አከና ካኖጀት ሴራቴ ዲያቱ ጀቹን ጋፈት ጋዜጤሲቱን ቪኦኤ ፍንፍኔ ጀርቱሌ ለፍሪሪ በረቶት ኦሮሚያ ትጀልቀ ብግንጪ ደጤ ዋን ህሪር ካንረት ወዴ ፈቴ ደቤት ኦጌሲ ሴራ ዋን ህሪር በረቶታ ረት ማንጀላ ኮፒያርሰኒ ኮፒሰን ከይሳክቶክ ኦዱትን ጀልቀም
ሎልቶን ኢራቅ መጋላ ራምዲ በከሎልቶን አይሲስ ዴቪሰኒ ቀበቹ ያላን እትጩፈኒ ጅራን ሎላ ሀማጉ ያለማፍገጌ ሰሜን ሎልቶን ገሬ አዳ ከፈረሽሮርኬሱማ ሾርኬሱማን ሆገነማን ገረኬላ ሞቱማ ራምዲ ከንኮኛ አንባር እትስቁዳን ገሬ አይሲስ ድሮት አባታን ሎልቶን አይሲስ ዲባለከዋማን መጋለቲ ከሰደሃተኒ ጅሩ ወራንስ ቀልቢዳን ቢልሳሌ ሞቱማ ተወጩፍ ጅጭ ገረ መጋለቲ እትስቄ ዱካን አይሲሲን አዋለም አዴምሰ መጋለቲ ወለበባሱ ቦደ ተርኪሴ ቢልሳሌን ሞቱማ ገድ ኢሰምናንገሩ ራማዲን ሰልጳት ወለቦሙሼ አንገውን ዱበተኒሩ ሰረቱም ቶቶ ብሪቴን ከሳቶ ኩማሊፍ ዩናይትድ ስቴትስ ማቲዋን ሙስሊማ ለምቢዋን ብሪቴን ገረ ካሊፎርኒያ አከይን ማለ አከይት ስቲያጋ ፈተኒፍ ሙሚች ሚኒስቴራ ዴቪድ ካሜሮን ይፍጣለ ያበረሰኒ ጅራን ዋጅር ካሜሮን ብራ ኢፕስባየ ከጀሩት ሙሚች ሚኒስቴራ አንጋውን ዩናይትድ ስቴትስ ማቲንሱን አያናፍ ገረ ዲዝኒላንድ አከይን ማለ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትስቲጋ ፊጀዱ ኢላላ ጅራን ሚሴንሰ ፓርላማ ብሪቴኒፍ በከቡቱ ሎንደን ካበገመባ ስቴላ ክሬሲ ጣላያ ካሜሩኒፍ ኤርገኒን ማቲነ ሞተ ኩዳቶክ ኢጆሌ ሰጋል አባፍ ኦቡሌሰ ሳኒ ቡፈተ ጣያራ ጋት ዊኬና ጋን ሙዴ ኩዳሻን ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ኢማሉ አከንደንደኝ ኢትማሜ ጅራን ክሬዚን ጋዜጣ ብሪቴኒፍ ከብሰኒት ማቲዋ ሙስሊማ ለሚዋን ብሪቴን ሄዱን ሰበባ መለ ዩናይትድ ስቴትስ ሴኑ ኦርካማ ጅራቹን ከንሳኒ አዲስ ተውዱበታን ማን ምርቲ ራሻ ሆ ገና ኬላ ቦባ ዮኩስ ድራኒፍ ሞርሚቱ ፕሬዝዳንቲ ራሻ ከቭላድሚር ፑቲን ማይክል ኮዶርኮቭስኪ አከሄ ደማኒፍ አጀጀ ሂዳ ከሰደርካ አድኛ ባሰጅራ ፖሊሲ ራሻ ከኔሮ አማ ለንደን ከሰጅራተን ኮዶርኮቭስኪን ቡልቻ ማጋላ ቦባ አምባዳቴ ካንስቤሪያ አካጀፈመን አጀጀን ጀቹን ሂማቴ ኮዶርኮቭስኪን ሞ ሂማና ሰናኒ ሃላን ጫሳ ኡመታን ሀር አይርጋ ደበርሰኒን ሂማናን ኩን ሆጂሳኒ ከንደግርሰ ዲሞክራሲፍ ጀች ረት ዲያቴ ጀዳን ኮዶርኮቭስኪን ኤርገበረኩ መለማፍ ኩዳ ሰዲ ቀቤ ቢየ አላኬ ሰጅራቱ ከንደግየ ፈታጅርታን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሂደቶን ገረ እስላሙማ ነሞታ አቶቢሲዳን ከለሰ ናይሮቢራ ገረመንደራት ዴማቱን ወይረሩዳን ክርስቲያኖታ ሙስሊሞታቲ አደባኒ አከጋ ከጋፈታን ተውስ ሙስሊሞኒ እቲ አደበው ዲደን ጊተሳኒ ከን ክርስቲያኖታፊስ ኤጉምሰ ጎዳን ጅራቶኒ ናይሮቢ ሃለ ኡመሜፍ ዴቢ ከነኒሩ ጂል ክሬክቱ ገባሴ ትግስቱ ቱኤስ
ዊጣተ ደርብ ኬንያ ተቶብሲ ናይሮቢ ዳገረ መንዴራ ዴማ ቱሬ ሚልሻ እስላሙማ ደገራ አልሸባብ ተኡ ሂኖል ለቶኮን ዱካስ ንቲ በነሜ ልቡነማ ለማ ደርቤራ ናሚ ቻሌላ ከነገችሴ ኩን እስላሞታፊ ክርስቲያኖኒ አካዳም ፎሃ መንጋፈቱሌ እስላሙን ነቶብሲ ቸረቱ ረንገሩ ወልማንኑሙ ፍለተኒ ክርስቲያኖታፍ ደሆተ አኒሩ እስላሞተ ከነከሳ ተኩቶኮ ሂጃባሳኒ ክርስቲያኖታ ከኑዳን ሀሌላ ራ ኦልቹሳኒ ነሞኒ በከሰንጅራን ረጋባሃኒሩ ሀሌላ ከነላልችሴ ገባሳን ቪኦኤ ጂል ክሬግ ናይሮቢ ራ ነሞተ ዱቢሴር ጅላታ መጋለቲ ከንታይ ኦቦ መሐሙድ መሐመድ አከነጀዳ
and from now We the Muslims should be the forefront to fight terrorism. You don't need to kill a brother of mine or my teacher.
Sunir rajal kamne nuni muslima dula biwarra biyinagado wujeda nerati dula ni itigafatam fudane iti dulu malli. Obbole sabarsisa kiyaf. Yukanammo doktorinu wallanu mani fi jesani. Wanti jesani fin jirtu. Namiru feti namantin gargar namma baase amanti toko fiti khanam modis. Hujina kasisunin huji dafanaat yukanammo huji namamuyoti. Muslimi wana kanakun. Waan akkana kana dhaabsisu male muslimi huji hamaamtu akkasi dhaabsisee nammo nama jabaa jenna wanti nufeenilleen takkanaati
jiraatan magaala Nairobi kun haleellan akkana islaamummaadhaan faalladha erga jedhee booda nabiyyu mohammed namni hunduu akka obboleessa ofii bira dhaabbatu barsiises jedha dabalees amantiin islaamaa shororkeessitummaadhaan waan walitti isa fidu akka hin jirre fi amantichi nama nagahaa miidhuun akka balaaleffatu ibseera
Burundiin loltoonni 1500 kagamtaan Afrikaa biyyattii sodaa wal waraansaatti seenuu malti jechuun gamasitti akka ergaman gaafate fudhatama dhabsiifte. Gumiin nageenya biyyoolessaa Burundi Pirezidaanti Pierre Nkurunziizaaf kaabinee isaanii guutummaan wixinee humnootiin sun akka ergaman gaafatu kaleessa fudhatama dhabsiisan. Guyyaa tokko durammoo paarlaamaan Burundi kun akka humnootiin alaa biyyattii weeraranitti fudhatama kun jedhanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Aleen Niyaawimte. Humnootii nagahee gumsaa gamasitti erguuf murteessuu dura mootummaa isaanii mariisisuu dhabuusaa qeeqan. Itti aanaa durataan koomishina gamtaa Afrikaa Erastaas Mohinchaa kales raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gumiin nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa utuu murtii loltoota gamasitti bobba'uurran ga'in dura yaada mootummaa Burundii dhaggeeffateera jedhan. Loltoonni kaameeruun finxaalayyii Boko Haraam kanneen dilbata darbe siviilota 70 galaafatan barbaada jiraachuu jiraattonni gandee Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa beeksisaniiru. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti loltoonni sun kutaa boonnoo kan ganda kiraawaa jimnii seenuudhaan loltoonni Boko Haraam eessa akka dhokatan gaafachuudhaan dhukaasuu jalqaban. Jiraattonni gandeen sanaa hedduun dhukaasa jalaa dheessan kanneen baqatan sun ennaa gandatti deebi'an reeffa namoota itti dhukaafamuun ajjeefamanii 70 ta'an arguu isaanii dubbatan. Manni murtii akka qoratu kan Ruwaandaaf uumame waggaa kana ennaa cufamutti mootummoonni naannoo addunyaa shakkamtoota fixiinsa Ruwaandaa keessatti hirmaatan murtiitti dhiyeessuuf tattaaffii godhan akka saffisan gareen mirga namaa Human Rights Watch gaafateera. Gareen mirga namaa kun ibsa har'a baaseen akka tuqetti manni murtii seeraa yakka qoratu ka sadarkaa addunyaaf bu'uura buusee jira jedhee jira. Manni murtii kun bara 1994 gola nagahee gumsaa ka tokkummaa mootummootaan hundeeffame oduu namaaf qabnu kanu.
Samaataan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat voanews.com irratti erga teessan nu erga qophii teenya cufaan caqasa. Itti gaafatamtooti paartii Medrek hiriira Oromiyaa dhiyoo ta'an irratti nama 86 lubbuu dhabee jedhanii ardi gabaas baasan. Paartiin tun warra karaa nagaatiin wagaafatuu fi hojjetu fixuun ukkaamsuu na dhaabbattu. Warri seer malee nam fixee fi hojii wanjala hojjate seeratti dhiyaatu jechuun gabatu paartiin tun. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa dhiyoo tana keessa jedhetti immoo warri uummata nagaa fixe humna badii paartii mormituutti itti gaafatama. Paartii mormituu keessa jiran hedduutti itti gaafatama. Ibsa bahe irratti namoonni barreessaa paartii Medrek itti aanaa itti gaafatama Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Gabruu Gabra Maariyaam waa gaafate kuno.
Obbo Gabruu arra gamtaan paartiin keessan keessa jiru Medrek. Ibsa baasee jira haala Oromiyaa keessaa irratti mee qabiyyee ibsa sanaa nutti himaa?
Egaa qabiyyeen ibsa kanaati seeraa fi seera biyyattii kana faayidaa dhoowwanii namoota karaa nagaatiin hiriira ba'an humnaan reebuun, ajjeesuun, biyyaa ari'uun, mana dhaatti galchuun akka dafee dhaabbatu namoonni immoo nama ajjeechaa kanarratti wanjala kanarratti hirmaatan gahee kan qaban mana murtiitti dhiyaatanii. Akka adabaman ajjeesuun sirrii miti hatattamaan akka dhaabbatu kan jedhudha. Maaliif amma namni dhumaa jira? Oromiyaa keessatti haa fakkaatu malee sochiin kunii fi hiriirri kuni siyaasa yeroo kanaa biyya kana keessa jiru irraa maddee kana deemu waan ta'ee fi ibsi nuti baafne kuni akkuma biyyaatti waan baay'ee kan tuttuquudha. Namoonni Oromiyaa keessa magaalaawwan adda addaa aanolee adda addaa. Akkasumattis immoo yuunivarsiitota adda addaa keessatti hiriira nagaa ba'an dhukaasni itti ka'ee waraanni biyyaa itti ba'ee namoota reebuun sirrimiti kan jedhu namoota du'anii fi sin gaddina kan jedhuudha. Gabaasa nuti qabnu namoonni 80 ol du'aniiru. Maqaan isaanii tartiibaan nu harka jira. Gaazexessoota ibsa kana duukaa bu'uudhaaf dhufanitti kennineerra.
Walumaa galatti amma gabaasaan paartiin keessan qabu maaltu ta'a jira Oromiyaa keessatti?
Oromiyaa keessatti wanta deemaa jiru namoota ajjeesuu, namoota hidhuu, namoota mana isaanii naanna'anii galgala fattashuu, nama mirkanaasaa jiru. Namni 1,500 ol kan godda'aman jiru jechuun uleedhaan reebamanii dhalli isaanii kan caccabe. Aanaa Awwadaay Duwwaa keessatti namoonni 920 jedhame Harargee Lixaatti. Arsiin akkasii, Wallagga akkasii, Shawaa Lixaa keessatti Giincuu, Jalduu, Gindabarat, Shawaa Kibbaa keessatti Walisoo. Iddoo hundumachuu ammasaa kanatu jira. Namoonni gara 3,500 ol kan ta'an amma 4,000 mana hidhaatti kan nam'an jiru. Namoonni 300 ol iddoon isaan gahan hin beekamu. Giincii keessatti immoo kan nama dinqu manni hidhaa hanqateet namoota alatti dallaa poolisii keessatti. Qorra biyya kanaa yeroo kana jiru keessayyi bulaa jiru namoonni. Kana keessayyi jirraa baadiyyaa keessa naannaaniif namoota hidhu. Kaadhimtoota keenya filannoo darbeef kaadhimaa ta'anii dhihaatan mana hidhaatti naqanii itti dirreebu. Kanaafuu akkaaf garan qabu wanti jiru har'a.
Gama mootummaati yoo mallattoon maaltu mul'ata? Maaliif aangawoonni mootummaa yeroo adda addaatti miidiyaadhaan akka dubbatanitti dhimma maaster pilaanii kan mormiin kun irraa jalqabe ilaalchisee ammaa booda utuu mari'atamiin hojiirran ooluu dhimma kana karaa nagaa karaa marii furuun ni danda'ama jechuudhaan dubbataa turan. Pireezidaantii Oromiyaatii fi ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa dabalatee jechuudha. Gama mootummaatiin waan mul'atu jira. Haasaan haasaame jira.
Eenyumtuu beekuu qabu nutis kan beeknu. Awaajiin tokko naa bahu awaajiidhaan kaafne irra jette malee afaaniin dubbatte isa sobanii uummata gowwoomsuudhaan odeessan kanayyi hin fudhanne nuti. Kanaan duras jedhaniiru. Garuu ennaa kana jedhan akkuma maskaramii darbe keessa hatattamaan caffee Oromiyaa waamanii awaajii baasan ammas hatattamaan ekstiraa ordinarii seeshin isa jedhamu afaan faranjiiti. Isa waamanii kaafne irra awaajii kana jechuu qabu malee. Ibsa kennuudhaan nama mooksuun durafe uummanni mooksaa kana qaata isaan irratti bare waan isaan godhan. Asiin dhaabne irra jedhu karaa biraa immoo eeggadduma tasaasii bultii 5 beeksisa baasu gaazexaa Addis Zaman kana irratti namoota biiroo sanaaf barbaannaa jedhanii Addis Ababaa Zuraan Limaat Lamaat Tasaasar Taqwaaqwaama Walcufat Beet namoota barbaannaa jedhaniiti. Of harkaayyaan qabame kunooti. Isa kamiyyagaa nu mooksuu yaalu. Karaa mootummaa wanti fudhatame hin jiru. Wanti fudhatamaa jiru karaa mootummaa nama hidhu, nama ari'u, nama barbaadu, namoonni hin beekamne, nama mana hidhaatii baasanii eessaan akka ga'an hin beeknu kana argina malee ibidda kana dhaamsuu yookiin qabbaneessuuf qabatamaan gaaffii uummataa wanti deebisu, wanti ta'aa jiru, wanti argine, wanti dhageenyus hin jiru.
Gama mormii uummataatiin hoo maal argitu amma mormiin kun dhaabbateera jechuun ni danda'ama? Maalti jira?
Dhaabbateera jechuun akkamitti danda'ama namoo biyyi beennaa kan taatu ollaanumti tokko illee naa waa ta'e namoota dhimmisnu ilaalu waamte mari'achiifta. Kuni wanti ta'aa hin jirree fi amma bahanii ifaaf ifatti kunoo awaajii kanaan kaafne irra jedhanitti rakkisaadha. Ijoollee OPDO mootummaa kana wajjiniin hojjetaa jiran uummanni isin tokkoof 5 walitti guduunfine jettan kunoo galaana ta'etti sinitti ka'e dhaabbadhaatii waan uummanni jedhu dhaggeeffadhaa ilaalaa. Irreedhaan adeemuun biyya eessumaanu hin geenyu. Mootummaan federaalaas ijoolleen Oromoo federaal keessa jirtanis taatee ijoolleen Kibbaa ijoolleen Tigree eenyumtuu biyyattii kanaaf nagaa yaaddoo ta'e taa'aatii wal gaafadha. Furmaanni rakkoo kanaaf kana duwwaadha isa jedhu dabarsuu barbaada galatooma.
Obbo Gabruu Gabra Maariyaam ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo akkasumas barreessaa gamtaa Madrak ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een isin galatoomfadha. Fayyaana ta'a.
Qophii hiittaantu dabarra hiriiruma ol fakkaatuun hiriir barattoota manneen barnoota Oromiyaa maaster pilaanii falmuu fi jalqaban akka gabaas gargaraa argannetti eegii jalqaban jedhamatti deemuu jira. Gaazexeessituun VOA Maartii Fander Wolf ta finfinnee jirtu illee lafqara hiriiriitti jalqaba keessa gincidhattee waan jira odeeffattee oduun ergite. Ginciin finfinnee irraa gara kiiloomeetirii 80 fagaatte. Akka Maartin jettutti manneen daldalaa cufa jiran manneen barnootaa illee dhiyootan banaman. Akka Maartin jettutti karaa gugurdaa irraa poolisiitti mumullata. Akka gaazexeessaa tahaniitiin nama wagaafachuufillee qota lafaa yookaan moggaatti bahanii wal odeeffatan malee akka fedhanitti hin taatu. Namni waa dubbatulleeni ufdossa ufir qiqqilachaa dubbata. Intalti tun mana nyaataa keessa hojjette. Mana nyaataa banamee jennullee lafti ammallee hin qabbanoofnee jechuun itti himte. Inum taatillee jechuu dandeenya taatullee namni akka qarahaan hedduu miti. Maan jennaan saatii tanatti galaa jechuu baatanillee ijoollee kaima galgal alatti argani jennaan hidhaatti isaan eegataa jette. Uummata gincii torbaan dabrellee nama dhiyoollee irra ajjeesan jedhan sadeen awwaalachuuf baanaan hiriiratti dabre. Jiraattotii gincii karoorii maaster pilaanii Finfinneetiif baasan seer malee ba'e Oromoo irraa lafa fudhata aadaaf seenaa Oromoo balleessaa jechuun morman. Abbaan suuqii ka Maartin dubbifteen kadhibiin ammoo warri maaster pilaanii baanan kana baase warri lafirraa fudhatam sunin maan akka ta'uu fi jireenni isaanii maan akka ta'u hin hubanne yookaan hin beennee fi jette. Kanaafuyyuu faayidaa homaatu irraan argannu jedhu.
Izaa laayee ammoo maalan indanna suulamanuu yaalchaalkubbaatu maalan.
Wanni akka warra jiraachuu hin dandeenyee fi uummati investorii alaa dhufu irraa lafa fudhatan kana uummati irraa faayidaa hin argatu. Warri laftee hin fudhate hojii nama hojjechiifatu guyyaatti doolaarii tokkoof ₱50 namaa baase sunin immoo homaayyuu keessa namaan jirtu jedha. Obbo Baqqalee Garbaa itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo keessa tokko bulchootii Itoophiyaa takkumaayyuu Oromoo akka namaatti ilwalqixxeetiin hin ilaalle hamaan akka mootummaa amma hin jiru jechuun Maartinitti.
The ruling classes usually they think that Oromo is a threat. One day they can overwhelm.
Akkan jedhu warri nama bulchuun Oromoon akka waan doorsisu yookaan akka mootummaafu balaa taateetti ilaalan guyyaa tokko nurra facaanii jedhanii akkan doorsisu jiran. Fakkeenyaaf waraana keessa humni hin qabu itti gaafatamtootii waraana cuftiin iyyuu gosi dhibii jedhu. Paartiin obbo Baqqalee Faati hiriir dhiyootan irratti. Akkuma reefullee jennee gara nama 80 caalaatti lubbuu dhabee jechuun dubbatan miseensoti paartii isaanii keessallee hedduun akka hidhaman dubbatan. Dhaabbileen mirga ilmaan namaatiif falman akka Human Rights Watch faani mootummaan Itoophiyaa nama barattoota kana karaa nagaatiin rakkoo himachuuf hiriira bahan barattoota karaa nagaatiin hiriira himachuuf rakkoo hiriira barachuuf ba'an kana mootummaan humnaan itti dhufee jechuun gabaas gargaraa baasaa turan. Ammaan kan caqasuu jirtantu raadiyoonii fi yoo'ee sagantaa afaan oromootii qophiitee nageenya jalqabne fixachuuf yaa'u jirra garuu 11:11 nu hafe qophiittaantu dabarra. Ogeeyyoota seeraa waan hiriira barattoota Oromiyaa irratti maan jedhan jalanneen barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee kaduriitii fi amma immoo ogumum kanaan Awustiraaliyaa Meelboorn keessa kan hojjetu Dr. Tsaggaayee Araarsaa qophiisiin irratti keessummaa dubbattee dubbattee jira. Migira qophiisii san dabarsa.
Hiriira nagaa ga'uun mirga namummaa ta'ee ilaalama. Biyyoolee adda addaa keessatti seera heera mootummaa biyyoolee keessatti akka mirga namummaa ta'ee kan beekamudha. Uummanni tokko mirga isaa ibsachuuf, yaada isaa ibsachuuf, yaada siyaasa isaa ibsachuuf kan ittiin fayyadamu haalli tokko hiriira nagaa ba'uudhaan kan ta'e akka ta'e kan beekamudha. Kuni seera Itoophiyaatti, akkaataa seera mootummaa naannoo Oromiyaatittis mirga seeraan beekamee eeyyamameedha. Uummanni tokko mirga kanaan fayyadamee yaada isaa ibsachuudhaaf yaada mootummaan akka poolisiitti akka seeratti baasee implement gochuudhaaf yaalu kanas mormuudhaafis kan ittiin fayyadamanii kungaa homaa yakkas miti shororkeessus miti kuni akkuma seeratitti kan deemu qabu.
Gaaffii kana kan kaasee fi obbo Tsaggaayee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa hiriira ijoollee kana humnootii shororkeessummaatti ramadamantu duuba jiraa jedhu. Shororkeessummaa jechuudhaaf ulaagaansaa maayini?
Shororkeessuun uummata nagaadhaan jiraatu uummata siyaasaaf wal dorgommii waraanaa keessa kan hin jirre akka daa'imoota amma mana barumsaatitti hiriira ba'an barattoota yuunivarsiitii irratti hiriira ba'an kana akka qotee buloota jiraattota baadiyyaa hiriira kanaaf gadi ba'an kana isaan mormitoota miti warra siyaasa beeku miti ummata nagaadhaan jiraatu ummata mirga isaadhaan fayyadamee mirga isaa gaafachuuf gadi ba'e kana akka sodaatee akka mirga isaa ittiin hin fayyadamne kan godhu wanta hamaa tokko gochuun sun shororkeessudha. Kun maalirraa ka'a? Namni tokko yookaan immoo gareen tokko yookaan immoo ummanni tokko mootummaan tokko siyaasa irraa ka'ee siyaasa isaan akka hubatamu barbaadan irraa ka'anii ummata tokko yoo ajjeessan nama nagaa tokko daa'ima fa'a nama waldorgommii keessa hin jirre nama siyaasa hin beekne barattoota fa'a nama siviiliyaan ta'e nama waraana irra hin jirre kana yoo ajjeefte yookiin immoo yoo waa itti dhukaaftee akka sodaatan goote santu shororkeessudha. Sodaa uumudha. Sodaa uumuun kun immoo kan ka'e maalirraayi aayidiyoolojii ati qabdu irraa kaatee akka mootummaan tokko yookiin ummanni tokko qabxii siyaasan ati argachuu barbaaddu sana akka siif hubatu akka si beeku akka garee siyaasaa tokkotti akka rekognaayizi godhu yoo barbaaddu sodaa itti uumta. Sodaa kan itti uumtu nama si wajjin mormu sana ajjeesuudhaani miti. Nama waama tokko keessa hin jirre nama barumsa isaa barataa jiru nama jiruusaa jiraachaa jiru nama daldala fa'a hojjetu kana kana ajjeesuudhaan yookiin immoo sodaa itti uumuudhaan akka hin sochoofne akka bakka bakkee deemee jiruusaa hin jiraanne gochuun sanatu shororkeessudha.
Akka seeraaf heera Itoophiyaatti akka seera addunyaattis hiriirri mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu shororkaadha ka jechisiisu of keessaa qaba.
Amma ijoolleen biyyaa kuni. Kan mormani master planii fi isaan walqabatee seera Oromiyaan baase kana. Kan morman immoo qotee bultoota Finfinnee godina san keessa jiraataniif mirga isaanii cabsaa mirga mootummaa naannoo Oromiyaa heera mootummaa Itoophiyaa keessatti beekamu keeyyata 49 kan jedhamu san isa faa balleessaa kuni nurraa ka'uu qabaa kanaaf mormina jedhanii dhaadhannoon isaan itti fayyadaman dinnee jedha for example. Dinne jechuun eenyuyyuu sodaachisu eenyurrattu sodaa uumuudhaaf kan ka'anii miti. Mirguma isaanii gaafatanii pilaaniin kun haanurraa dhaabbatu Oromiyaan hin gurguramtu lafti keenya lafee keenya kana kana jechaa sirbaanis kadhaadhannootittis ba'anii morman. Kun eenyurrattuyyuu mootummaa haa ta'u uummata biraa haa ta'u uummata Oromoo haa ta'u uummata Oromoo hin taane Oromiyaa keessa jiraatu haa ta'u namni tokkoyyuu hiriira kanaan akka sodaatu kan godhame hin jiru jedheen yaadaa kun immoo dhugaa natti fakkaata akka wanna nama hundaatittu. Kanaaf wanti isaan godhan wanti tokko seeraa ala kan ta'e yakka kan ta'e dhiisiti shororkeessu kan ta'e iyyuu of keessaa hin qabu.
Mootummaan akka ragaatti waan kaa'atu keessa qabeenyi barbadaa'eera badiisi ga'eera lubbuun poolisoota dhabameera jedhu kanaaf shororkeessaadha jechuu barbaadu maal jettu isin ija seeraan yeroo laaltan.
Lakkii ani shororkeessu natti fakkaatu normaliin hiriirri nagaa bahamu uummanni tokko kan barbaadu wanti tokko akka mootummaan isaan dhaggeeffatu akka himata isaanii isaan irraa fudhatee dhaggeeffatu barbaadu. Wanti uumame gidduu kana keessatti amma maalinni yoo hiriira ba'anii mootummaan kan godhe waraana itti erge. Waraanni kun immoo deemee hin teenye akkanumaan hin loole ijoolleen immoo ofirraa ittisuu barbaadde egaa. Ofirraa ittisuun kun waan baay'ee fida. Akka waraanni ittiin dhufne karaa cufanii karaa qotanii bakka bakkeetti makiinota garasiin darban fa'a kan mootummaa kan fakkaatu akkanaa kana godhanii jiru. Kana yoo godhaniyyuu. Sodaachisuuf odoo hin taane waraana kasanirraa of ittisuuf jedhaniiti malee eenyuyyuu sodaachisuuf miti yakka ta'uu danda'a shororkeessu garuu akkamittuyyuu hin ta'u.
Hiriirtoota yakka hojjetan jedhaman seerri akkamitti ilaala?
Yakkichuyyuu mana murtiitti fudhatamee ragaan itti ba'ee haalli inni itti raawwatame ilaallame akkaataan bilisa ba'an hin jira garuu kun yoo badee wanti ta'u yakka malee. Shororkeessu ta'uu hin danda'u jedheen yaadaan.
Mootummoonni Afrikaa baay'een dhimmootii tochii biyya isaanii keessatti ka'u shororkeessummaatti hidhuu yaalu maal isinitti fakkaata?
Kuni addunyaa guutuu irraa amma baratameera egaa September 11 balaa Ameerikaa Niyoorkitti geessan irraa jalqabee mootummoonni biyyoolee adda addaa seera shororkeessuu ofirraa ittisaniin baafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaas kaataa sanumatti seera tokko baafateera. Garuu mootummoonni Afrikaa keessa jiran, mootummoonni biyyoolee guddachaa jiran kana keessa kan jiran dimokiraatiin waan baay'een dagaagneef biyyoolee san keessatti waan isaan godhan mormitoota siyaasaa akka diinaatti waan ilaalaniif diina isaanii balleessuudhaaf seera kanaan ittiin fayyadaman. Seera kanaan yakka irratti murteessanii siyaasa keessaa baasu. Hiriira bahuu fa'a, waa babarreessuu fa'a, yaada ofii ibsuu fa'a, dhaaba wayii ijaarratanii mootummaa mormuu kana fa'a. Kana hunda walitti qabanii akka shororkeessuu godhanii siyaasni biyya sanii qabu cufanii aangoo isaanii ofitti qabatanii akka mormituun cimtee kaatee aangoo isaanii irraan fudhanne seera kanaan ittiin fayyadamu. Miidiyaan mootummaa kanuma fudhatanii uummata akkanatti barsiisu, uummannis akka sodaatee, akka mootummaa hin mormine, akka mirga isaa ittiin hin fayyadamne godhu. Kun gaa maal jechuudha? Eenyutu shororkeessaa jira jechuudha? Amma it's the government. Mootummootatu ittiin fayyadamaa jira, mootummootatu uummata ittiin shororkeessaa jiru jechuudha.
Akka dhaga'ametti egaa fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa irraa ibsi adda addaa yeroo kennamu amma dhiheenya kana hiriiruma isa jedhamu kanayyuu seexanatti fakkeessuu ture agaaninti jedhaniif haa dubbatan. Isa kana ija seeraan akkamitti ilaaltu? Haasaan afaan rakkinan qabu?
Akka seeraatti garuu kun gaa uummata arrabsuudha. Kabaja uummata tokkoof namichi akkas jedhe sun qabu ibsa. Namni akkanaa odoo biyya seeraan jiraatu ta'e, biyya dimokiraasiin itti keessatti dagaage ta'e, namni akkanaa akka nama mootummaatti yaaduma ofii isaatiitii miti. Inni yaada mootummaati jedhamee ilaallama. Kanaaf namni akkanaa gadi ba'ee dhiifama gaafatee akka mootummaatti, mootimmichi immoo namicha san aangoo inni qaburraa kaasutu irra jira ture. Egaa kun hin taane egaa maal godhu yoo biyyattiin biyya seeraa taate immoo namooliin paartiileen uummata Oromoo mootummaa naannoo bulchiinsa Oromiyaa dhaaf dhaabbatanii mana murtiisitti kana akka arrabsoo akka uummata maqaa balleessuu qabatanii akka adabamu gochuu danda'u ture. Garuu biyya keenyatti kun haalli seerrichi itti jiru, haalli mannootiin murtii itti hojjetan kun danda'ama jedhee ani baay'ee abdiin qabu.
Qophii tanaa mariitaan hin fixanne borillee itti deebinaa jetti jalannee galateeffatta waan hafeetti dabarra. Qophiteen fixachaa yaa'u jira. Dhiyaat qabdan nu barreessa nu bilbila dhiyaat qabdan waan hedduurraan nu barreessuu dandeettan iimeelii keenyarraallee feesbuukii keenyarraallee dandeettan feesbuukiin keenya horn at voanews.com afaan oromoon barreessitan ingiliffaan barreessitan illee ergaan teessan nu geetti. Kam kaaniin ammoo maqaan feesbuukii keenya feesbuukii afaan oromoo jechuun afaan oromoo at voanews.com akka ingiliffaatii yooyyuu barreessitan jechuun yaadi keessan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabsiisa kanaafuyyuu nu barreessa nu bilbilaa jenna. Qophiilee teenya wixata hagi jimaataatti qabnu sanuun beettani gaafa wixatu wixata qophii ispoortii faa qabaanna guyyaa marsa intarneetii kennallee hirrisanii kenna. Kana jecha waan afeetti dabarra akkuma jalqabirrallee jenne ardhaa guyyaan dhaloota Nabii Mohaammediiti. Ganni tokkum 1490 guyyaa akkana kanatti abbootiin amantii akka namii abbootiin amantii yookaan ummatiin musliimaallee taanaan namii hedduun akkuma fakkeenya Nabii Mohaammed ta'aniiti rakkataa qarqaara waan hedduu tolchan kan akkana kan irratti wal gorsu mee manzuma kan hirrisanii kenna gam kennaan kan caqasaa jenna qophiin teenumatti.
وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر قلت عيساتي قلوك انجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوى لواسى بتابع ثمرة جرد مكرى فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارونكيت ربي سنقلتي فدا يادك يسمن وفقر قرسي فدا
منزوما كان اتدابنا قم كينان قبي تنتار راتان ما انفتنا نقا كيس نوبلا قبي بوريتين ولا قرر منزوما كان اندوبة تمو سكن تفانا مارا تتفوفا اتشين دو اتشي تمو كان امتاكا ساجيشا نقا امبولين
انتما نفدد اها جان كينيا قدال ميباكا نوغهي على نبيك وخير خلق الله لا شريك لكا كيما لوانجرو Moti moto wani azizi ajabaru ya kanabrin kamu arku makejeru abba fede shume abba fede sharu gofta jabse gaye okolu gargaru ni arga unda wa amma flok ni tijiru njara kara hakirati wal gargaru kambati ladege ake gadijaru amas ni vega ganjali narajiru njara hakedege bati lai jaru ejumani lala injar jaru naru namanika jelje anyutu jijiru namanika jelje.